Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 kesäkuussa Suomi sai ensimmäiset naisupseerinsa ja virtuaaliylioppilaansa. Kuulemme lisäksi suomalaisten poliisien toimista Kosovossa sekä ensi kertaa kahteen maahan jaetuista jalkapallon Euroopan mestaruuskisoista. Aluksi puidaan kuitenkin ikuisuuskysymystä Suomen suhdetta Venäjään. Tänään 10:ltä lähetystä luotsasi 6. kesäkuuta Hilppa Kimpanpää.
Tämän lähetyksemme me aloitamme keskustelemalla tuttuun tapaan kolmen tohtorin kanssa. Tänäänhän presidentti Tarja Halonen tekee presidenttikautensa virallisen vierailun Venäjälle. Tämä on ensimmäinen Venäjän vierailu ja siellä hän tapaa maan korkeimman johdon. Mitä me odotamme Venäjältä ja mitä Euroopan unioni odottaa tältä suurelta naapurimaaltamme? Muun muassa tästä me keskustelemme Pekka Visurin, Reino Järpen ja Tapio Variksen kanssa. Minkälaista sanomaa me odotamme nyt tältä presidentti Tarja Halosen Venäjän viralliselta vierailulta?
En tunne täsmälleen, mitä siellä on asialistalla, mutta varmaankin odotukset kohdistuvat siihen, että miten Venäjän uusi presidentti aikoo järjestää maansa hallinnon ja suhteet länteen. Ja nämä kaksi suurta asiaa. Suomea koskee paljon Venäjän aluehallinnon järjestely, koska siinä on tarkoitus saada hyvin hajanainen, monia kymmeniä alueita käsittänyt järjestelmä hieman keskitetymmin johdetuksi, niin että sinne on muun muassa Luoteis-Venäjälle nimitetty uusi generaalikuvernööksi sanottu, epävirallisesti sanottu, vastuuhenkilö, ja silloin se merkitsee sitä, että muun muassa Karjalan tasavalta kuuluu tähän kokonaisuuteen, ja tällaiset asiat ovat Suomen kannalta erittäin tärkeitä, miten ne eteenpäin kehittyvät.
Tapio Varis, mitä me odotamme?
No, presidentti on siellä kahdessa ominaisuudessa Euroopan unionin jäsenmaan edustajana ja toisaalta Suomen edustajana. Euroopan unionille kannalta tämä siis laajemmassa mielessä voi tietysti odottaa, että tässä muutosten tilanteessa Euroopan unionin laajeneminen Baltian suuntaan ei ole Venäjälle uhkaa, päinvastoin, että Venäjä ei muodosta uhkaa lähinaapureilleen, että sen jonkinlainen turvallisuuspoliittinen keskustelu minun mielestä on tarpeen ja sitä odotetaan, että sitä käydään, koska eilen Saksan liittotasavallan kansleri, kun hän vieraili Virossa, hän voimakkaasti korosti, että hän ei odota lähitulevaisuudessa mitään uhkaa Venäjän suunnalta, ja ainakin virolaiset kollegani sen tulkitsivat siihen suuntaan, että se oli jonkinlainen niin kuin pehmennys tähän Naton ja EUn itälaajentumisen perusteluihin. Sitten tämän Suomen suhteen, niin ainakin itse koen tärkeäksi, että siitä huolimatta, että Suomi on Euroopan unionin jäsenmaana, niin on myös ihan kahdenkeskisiä pysyviä etuja tai alueita talouden suunnalla ja yhteistyön suunnalla, joista nyt ehkä tässä vierailussa ei keskustella, mutta niiden esilläolo minusta on kyllä aina tarpeen niitä odottaa.
Reino Järpe, mitä me odotamme Venäjältä taloudellisesti?
No, tietenkin me toivomme, että Venäjän vakaa kehitys jatkuisi ja hyvät suhteet maiden välillä kehittyisivät edelleen. Ja ennen kaikkea talouden puolella tietysti haluaisimme, että Venäjän talous nyt elpyisi ja lähtisi niin kuin uuteen kehityskaaren nousuun. Sitä on hyvin pitkään odotettu ja tässä on ollut monia pettymyksiä. Ja tämä olisi tietysti myöskin Suomen kannalta taloudellisten suhteiden kehittymisen kannalta erittäin tärkeätä ja myönteistä. Nyt Venäjällähän on tapahtumassa itse asiassa aika suuri hallinnollinen uudistus, niin kuin tässä tuli jo esille. Hyvin hajanainen aluehallinto, sitä yritetään nyt voimakkaasti keskittää ja ottaa niin kuin Moskovan ohjaukseen. Tässä on sekä mahdollisesti hyviä puolia, mutta myöskin omat riskinsä. Nyt tähän mennessähän 89 aluekuvernööriä on itse asiassa säädellyt omia lakejaan siellä, että se on niin kuin hyvin, hyvin sekava tilanne ollut, ja tähän tietysti kaivataan niin kuin selkeyttä. Vaarana on tietysti se, että asiat alkavat keskittyä liikaa jälleen Moskovan hoidettavaksi, ja silloin tämmöinen alueellinen aloitteellisuus myös taloussuhteessa saattaa kärsiä. Jos tämä riski pystytään välttämään, niin tuota kehitys menee myönteiseen suuntaan.
Voidaanko tätä meidän vanhaa entistä idänkauppaa elvyttää millään tavalla?
Minä luulen, että sellaista entisen kaltaista idänkauppaa ei enää tule. Me nähtiin jo 90-luvun alkupuolella hyvin voimakkaasti kehittyvä uuden tyyppinen kauppa ja kauppasuhteet uusilla aloilla, ja kumpikin maa käytti omia luontaisia etujaan tässä hyväkseen. Mä uskon, että tämän tyyppinen kehitys tulee jatkumaan. Siellä on paljon enempi tämmöistä pienyrittäjäisyyttä, ja pienet yritykset tulevat voimakkaammin kuvaan mukaan. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, että Venäjä läheisenä maana on myöskin aika luonteva kauppakumppani koko Suomen taloudelle. Jos siellä vaan niin kuin asiat kehittyvät suotuisaan suuntaan, niin kauppasuhteet tulevat ilman muuta jatkossa vahvistumaan.
Tässä on yksi kiinnostava detaali tai tämmöinen yksityiskohta on tämä, ihan tämä rajakauppa ja rajayhteistyö, esimerkiksi tämä entinen Enso, Svetogorsk ja Imatra, miksei Wärtsilä, että millä tavalla sitä nyt sitten lähdetään kehittämään. Ja jos sitä katsotaan historiallisessa perspektiivissä, niin koko tuo Kaakkois-Suomen taloushan kärsi silloin niistä ratkaisuista, mitä jouduttiin rajajärjestelyistä hyväksymään 44. Ja sitten yritettiin esimerkiksi Saimaan kanavan käyttöön tuolla jollain tavalla palauttaa talouselämälle toimintakykyä. Ja kyllähän se on ollut näihin päivin saakka vähän kituvaa se Kaakkois-Suomen taloudellinen kehitys. Ja nyt on tietysti uusi tilanne, että voitaisiin jollakin tavalla elvyttää siis Suomen puolella sitä aluetta ja tietysti Karjalan kannaksen talouselämää. Mutta jos tämä kontrolli on kovin kaukana Moskovassa, niin aika kitulialta se näyttää, että tämä kysymys, että missä määrin tämä alueellinen, nimenomaan paikallinen itsenäisyys pääsisi kehittymään, niin myös se on Suomelle erittäin tärkeä kysymys.
Nyt Suomihan on ollut myös Euroopan unionin suunnassa aktiivinen suhteiden kehittäjä Venäjän suuntaan. Suomen aloitteista on luotu niin sanottu pohjoinen ulottuvuus, joka tähän saakka on jäänyt aika lailla pelkäksi kirjaimeksi, koska siinä ei ole vielä käytännön asioita päässyt paljonkaan kehittymään, mutta koko ajan työtä tehdään tässäkin suunnassa, ja siihen se tulee sisältämään myöskin tämmöisiä laajoja, suuria taloudellisia projekteja, muun muassa pohjoisten energiavarojen käyttöä. Tämä, mitä tuli esille nimenomaan tässä paikallistason ongelmista, ne ovat todellakin reaalisia. Meillä on tällä hetkellä käytännön pulmia rajanylityksessä ja varmaankin myöskin paikallisessa kanssakäymisessä. Sitä pitäisi saada tietysti paljon joustavoitettua nykyisestään. Ja tässä suhteessa tietysti vallan liika keskittyminen Moskovaan voi olla haitaksi, jos se keskittyy niin kuin väärin asioihin. Moskovan pitäisi keskittyä niin kuin vain niihin asioihin, jotka kuuluvat koko valtakunnan tasolle yleisiin lainsäädännöllisiin puitteisiin, niiden luomiseen ja toimeenpanoon, ja jättää mahdollisimman paljon sitten alueelliselle tasolle tätä toimivaltaa. Tulevaisuus jää nähtäväksi, miten tässä sitten tulee lopulta käymään.
Niin tässä mainittu pohjoinen ulottuvuus, se on erittäin tärkeä hanke.
Sehän käynnistettiin Suomen aloitteesta 3 vuotta sitten, ennen kaikkea Euroopan unionin puitteissa, tarkoituksena kiinnittää EU-maiden huomiota siihen, että täällä pohjoisessa on monenlaisia erityisongelmia, jotka ovat samalla lailla tärkeitä kuin esimerkiksi Välimeren alueen kysymykset, joihin EU on paljonkin panostanut. Tässä mainittu uusi aluehallintojako ja myöskin uusi Moskovan politiikka niin on toisaalta aika paljon olettamuksia siihen suuntaan, että nimenomaan presidentti Putin entisenä Pietarin kaupunginjohtajan lähimpänä apulaisena ja Pietarissa paljon vaikuttaneena tuntisi erityistä kiinnostusta kehittää tätä luoteis-Venäjää, ennen kaikkea Pietarin kaupunkia ja Leningradin aluetta varmaankin. Ja nyt odotetaan varmasti, että tässä pohjoisen ulottuvuuden kysymyksessä saataisiin jotakin konkreettista aikaan. Sehän on ollut vähän epäluulojen kohteena Baltian maissa ja monessa muussakin maassa Itämeren piirissä on pidetty eräänlaisena tällaisena näennäishankkeena ehkä, jossa vaan Suomi on pyrkinyt kohottamaan profiilia. Sen takia nyt olisi korkea aika, kun viime vuonna siihen ei oikein ollut mahdollisuuksia Suomen puheenjohtajakaudella, niin todella saada jotakin uusia tuloksia aikaan.
Te kuuntelette tänään 10. lähetystä, hyvät kuuntelijat, että täällä studiossa keskustelevat tohtorit Pekka Visuri, Reena Järppe ja Tapio Varis. Nyt tämän lähetyksemme alussa Tapio Varis sanoi, että Saksan liittokanslerin Gerhard Schröderin Viron vierailu on herättänyt varsinkin Virossa erittäin suurta innostusta ja mielenkiintoa ja on oikeastaan hyvin selväkin, että Viron ja Saksan suhteet ovat tärkeät, mutta millä tavalla Venäjä katselee tätä Schröderin vierailua tai Viroa ylipäätänsä?
Niin tässä tämän aamuna lähetetyssä Schröderin haastattelussa hän itse korosti, että pitäisi yhdistää hänen matkansa Baltiaan nyt Putinin tulevaan Berliinin matkaan. Kyllä tässä varmasti on pohjustettu eri puolella sitä, että hyvin varovaisesti Saksa suhtautuu tähän avaukseen, siis Saksan puolelta juuri sen Venäjän mahdollisten reaktioiden johdosta. Jos muistellaan menneisyyttä, niin Helmut Kohlhan ei käynyt lainkaan Baltian maissa ja hänen lausuntonsa olivat äärimmäisen pidättyviä Baltian suhteen. Ja Venäjän ajattelussahan tämä vanha geopolitiikka tai geopoliittinen turvallisuuspoliittinen ajattelu näyttää olevan aika vahva. Ja siihen, sen seurauksena on kyllä se, että ehkä Venäjällä itsellään ainakin osa päättäjistä yhä pitää sitä ikään kuin avoimena tai ratkaisemattomana ja yleisesti kansainvälisesti Baltian turvallisuustilanne tai turvallisuusasema on ikään kuin ratkaisematta, koska he itse haluavat liittyä sekä NATOon että Euroopan unioniin. Ja nyt viime aikoina tästä NATO-kehityksestä on sitten vähän monenlaista ilmaa, kun esimerkiksi Liettua saatetaan jopa vähentää puolustusmenoja, joka vaikeuttaa NATO-kysymystä. Mutta Venäjän reaktioita pelätään ja ainakin Virossa, missä itse paljon opetan, niin se kansalaisilmapiiri yliopistotasollakin on vähän sellainen, että nyt taas sitten niin kuin ylätasolla ratkaistaan heidän asioita. Ja sen takia tämä suora kosketus esimerkiksi Saksan johtoon on heitä rohkaiseva ja venäläisten on ikään kuin siihen se hyväksyttävä tosiasiana.
Pekka Visuri.
Niin totta on, että Saksassa on ollut hyvin, hyvin varovainen ja jopa ristiriitainenkin suhtautuminen Baltian maihin Helmut Kohlin aikana. Saksasta julkisesti ilmoitettiin, että Saksa ei kannata missään tapauksessa Baltian maiden NATO-jäsenyyttä ja suositeltiin sen sijaan tällaista lähempää Itämeri-yhteistyötä ja sitten Euroopan unionin laajennusta Baltian maihin. Saksahan NATO-laajennuskysymyksessä kannattaa sen laajentumista nimenomaan Kaakkois-Eurooppaan, ei Itämeren alueelle. Mutta nyt sitten juuri tämä Euroopan unionin kysymys on se, mikä Saksassa kovasti on herättänyt nyt viime aikoinakin keskustelua. Ja katsoin eilen Saksan televisiopääuutisia. Siellä oli monta minuuttia kestävä lähetys Virosta, Viron tilanteesta, kuinka Viro valmistautuu Euroopan unionin jäsenyyteen, ja puhuttiin mallioppilaista samanlaisilla termeillä kuin Suomesta 5 vuotta sitten. Että siellä on hyvin myönteinen suhtautuminen kehittymässä nimenomaan ehkä Viron EU-jäsenyyteen ensimmäisenä Baltian maista, mutta myös muihin. Sen sijaan Saksa todella varoo minkäänlaista sotilaspoliittista jännitystä herättämästä Itämeren alueen.
Reino Järppä.
No, Baltian tilanne on luonnollisesti aika herkkä, niin kuin tässä tuli jo esille. Historiallisestihan Baltia kuuluu sekä siellä on ollut sekä venäläistä että saksalaista vaikutuspiiriä. Ja jos me katsotaan niin kuin Viroa, niin siellähän on hyvin paljon saksalaista vaikutusta historiassa löydettävissä. Baltian geopoliittinen asema on tietysti se, joka tekee tilanteen niin kuin herkäksi. Tällä hetkellä on tietysti ajankohtainen kysymys, on todellakin esimerkiksi Viron EU-jäsenyys. Ja tätä taustaa vasten tietysti voin sanoa, että ehkä on myönteistä, että Schröder tekee tämän vierailun. Ja kyllähän tässä voi olla niin kuin mahdollisuus nyt uuteen niin kuin myönteiseen avaukseen Venäjän ja unionin välilläkin. Suhteethan ovat nimittäin viime aikoina vähän niin kuin terveltyneet toisaalta Tšetšenian kriisin seurauksena, toisaalta Jugoslavia-Kosovo-ongelman takia, että siinä on kyllä selkeästi myöskin parantamisen mahdollisuuksia. Ja tämä unionin laajeneminen, Euroopan unionin laajeneminen on sellainen ajankohtainen kysymys, joka tässä odottaa niin kuin ratkaisua.
Niin Virossa kehitys on ollut aika myönteistä siinä mielessä, että siellä on ollut 10% talouskasvua, vilkas keskustelu monilla tavoin, selvää kehitystä, mutta esimerkiksi just tämä suhde Venäjään ei ole hyvää, esimerkiksi markkinat ei ole auki, tai ne eivät toimi vielä, niin kuin olisi sekä Virolle eduksi, että tietenkin jos Viro on Euroopan unionissa, niin jopa välttämätöntä. Mutta se on semmoisia piirteitä Virossa, jotka ovat kiinnostavia, siellä arvostetaan hyvin paljon koulutusta. Siinä on perustettu, siellä on 38 lähinnä yksityistä eräänlaista korkeakoulua tällä hetkellä siellä. Koko ajan tulee lisää kansainvälistä, muun muassa Ruotsi rahoittaa. Nyt tänä vuonna alkaa informaatioteknologinen eräänlainen korkeakoulu Tallinnassa ja sitten rahoitus tulee siinä Ruotsissa. Ja siellä on toiminut jo usean vuoden ajan muun muassa Concordia International University, joka on nähdä amerikkalaisrahoitteinen kansainvälinen yliopisto. Tuo keskustan puolueen puheenjohtaja Edgar Savisaar sanoi äskettäin, että vähän niin kuin kriittisesti, että se Virosta on tullut Suomen takaamaa. Ja siihen pääministeri Mart Laar vastasi, että mutta sehän on ihan hyvä, koska Suomi on niin rikas ja menestyvä maailma, että hekin saisivat oman Nokiansa sinne. Keskustelu on aika vilkasta ja usko tulevaisuuden on luja.
Niin on mielenkiintoista todeta, että juuri Saksan televisio uutislähetyksessä painotettiin tätä tietotekniikan koulutusta. Siellä oli pitkä jakso, jossa näytettiin, kuinka Viron eräissä erikoiskouluissa, yksityiskouluissa nimenomaan, niin tähän panostetaan ja moitettiin tietysti siinä ohessa Saksan omaa heikkoa valmiutta uuteen tietotekniikkaan, mutta se on taas toinen juttu. Mutta tämä on selvästi uutta nyt, siis koko vuosikymmenen kestäneen hyvin oikeastaan nihkeän suhtautumisen jälkeen Saksassa niin on avauduttu selvästi enemmän kohti Baltian maita.
Niin, Suomen ja Viron suhteethan viimeisen 10 vuoden aikana kelpaavat kyllä malli esimerkiksi minun mielestäni sekä poliittisessa että taloudellisessa mielessä. Varmaankin tämä myös taloussuhteiden myönteinen kehittyminen Suomen ja Viron välillä on edesauttanut Viron kehittymistä. Se on myöskin ollut hyödyksi Suomelle. Eli kyllä tässä on niin kuin hyvä esimerkki minusta myöskin muille laajenemista havitteleville unionin maille. Mitä tulee sitten niin kuin tähän Saksan kiinnostukseen, niin tietysti hyvin pitkällä tähtäimellä niin koko Itämeren aluehan tulee olemaan kiinnostava alue taloudellisesti. Sillä on hyvin paljon potentiaalia, joka on käyttämättä tällä hetkellä, voimavaroja. Ja muun muassa koulutus voi olla yksi keino, jolla sitä voidaan niin kuin tuoda esille, mutta se edellyttää kyllä sitä, että myöskin on tämmöisiä myönteisiä poliittisia ratkaisuja Itämeren alueen yhtenäisyyden kehittämiseksi. Kyllä mä katsoisin, että siellä on hyvin paljon vielä kehitettävää tällä alueella.
Minkälaisia ajatuksia Venäjässä herättävät Venäjällä nämä Fischerin ehdotukset?
Siellä ehkä ei olla oikeastaan kovin paljon vaivattu päätä koko Euroopan unionin kehittymisellä. Se nähdään ennen kaikkea talousyhteisönä ja pyritään suosimaan taloudesta yhteistoimintaa ja ikään kuin vastakappaleena NATOlle, joka edustaa kovaa sotilaallista ajattelua, vanhanaikaista sotilaspolitiikkaa puhtaimmillaan. Siis tässä mielessä Venäjällä varmaan on myönteinen asenne ja on mitattukin myönteisiä asennetta tällaista nykyisen kaltaista EU-ta kohtaan, joka on ennen kaikkea talousyhteisö.
Niin se varmaan Venäjän intressi on nähdä ja toimia siihen suuntaan, että Euroopan unioni olisi mahdollisimman neutraali ulko- ja turvallisuuspolitiikassa eikä muodostaisi minkäänlaista uhkaa.
Näkisin, että ei todellakaan ole mitenkään päivänkohtainen asia Venäjän ja unionin välissä suhteessa. Liittovaltion kehitys on joka tapauksessa erittäin hidas tulee olemaan se prosessi.
Hilppa Kimpanpään vieraana kesäkuussa vuonna 2000 olivat tohtorit Pekka Visuri, Reino Jerppe ja Tapio Varis.
Yle Puhe vuonna 2000.
Kosovossa ei vuonna 2000 ollut omaa poliisikuntaa, vaan noin 40 maailman maasta tulleet poliisit vastasivat kaikista Kosovon poliisitoimista. YK:n alaisissa poliisivoimissa työskenteli myös 20 suomalaista poliisia. Tänään 10:ltä lähetyksessä Terttu Lensu haastatteli paikan päällä yhtä heistä.
Kosovossa Pristinassa Erkki Rytilahti, suomalaisessa poliisin puvussa. Ja tässä on sinun toimistohuoneesi ja tuossa ulkopuolella on kaiken maalaisia poliiseja ja sitten KFOR-sotilaita suojelemassa, että saatte rauhassa täällä tehdä työtä. Ja seinällä Lapin maisemia, olet kotoisin Rovaniemeltä.
Niin, minä olen aloittanut täällä asema kakkosella tämän lähipoliisitoiminnan ja mulla on sitten tässä 3 Kosovan uuden poliisivoimien poliisia, jotka myöhemmin tekee tätä työtä sitten täällä Pristiinassa, täällä Kosovossa. Täällä minä yritän heille kertoa ja tavata ihmisiä kertoa tästä lähipoliisitoiminnasta, mitä se on ja millä tavalla poliisityötä tehdään.
Täällä Pristinan kaduilla kulkija näkee kaiken maalaisia poliiseja ja täällä ensinnäkin ajelee pyörällä poliiseja tämän valtavan liikenteen seassa. Sitten täällä on tämmöisiä punavalkoisia poliisiautoja, joissa on YK-laatat ja varsinaisia poliisivoimia täällä ei oikein vielä kunnolla ole perustettu.
Ei ole. Kansainväliset poliisithan tekee kaikki poliisityöt täällä tällä hetkellä, että koko ajan uusia Kosovan poliisia on koulutuksessa. Koulutus aloitettiin viime syksynä ja nyt kesän kuluessa poliisikoululla täällä on jo 750 poliiseja koulutuksessa, jotka sitten myöhemmin ottaa vastaan sitten nämä poliisitehtävät täällä Kosovossa ja sen jälkeen sitten kansainväliset poliisit siirtyy tarkkailijoiksi ja seuraa, miten paikalliset poliisit suorittaa näitä poliisin tehtäviä.
Täällä Kosovossa, niin kuin monessa muussakin paikassa Balkanilla, ihmiset pelkäävät poliiseja. Sosialismin aikana oli syytä suhtautua varovaisesti poliiseihin ja sitten näiden erilaisten sotien aikoina poliisit ovat olleet jossakin tapauksissa ihan minkälaista sakkia tahansa, vaikka vankiloista tulleita rikollisia, niin että täällä on todella aloitettava ihan alusta tämä poliisitoiminta.
Kyllä, se on aloitettu ihan nollapisteestä, voi sanoa, että heillä paikallisilla ihmisillä on määrätty käsitys poliisista ja he eivät hevin luota sitten tähän poliisiin, uuteen Kosovo-poliisiin.
Millä perusteella esimerkiksi täällä sinun työmaallasi olevat uudet kosovolaispoliisit on työhönsä valittu?
En tarkkaan tiedä, mutta kyllähän heillä on haastatteluja ja aika lähellä samanlainen testit kuin mitä meillä Suomessakin on. Että siinä on kirjallisia, suullisia testiä, haastatteluja ja kuntotestiä ja kaikkea tämmöisiä. Siinä on nuoria poliiseja, ihan opiskelijoita, jotka on haluaa poliisiksi. Sitten on ihan henkilöitä, jotka on ollut poliiseja aikaisemminkin. Ja sitten on yliopiston opettajia, jotka haluaa poliisiksi. Että siinä on kyllä hyvin erilaisia ihmisiä, jotka aloittaa sitten poliisin tehtävät täällä. Mutta minustahan se onkin rikkaus, että siellä on erilaisia ihmisiä.
Silloin kun ihmisiä tähän Kosovon poliisikouluun haettiin, niin kuulin, että hakijoita oli valtavia määriä. Koska täällä ei niitä työpaikkamahdollisuuksia paljon ole. Melkein kaikki ihmiset ovat työttöminä. Niin että mikä tahansa ammatti kiinnostaa ja poliisin ammatti tuntui kiinnostavan erityisesti.
Kyllä, siinä on paljon hakijoita koko ajan ollut, vaikkakin se palkka heillä ei tällä hetkellä ole kyllä katsinen, että se on 300 D-markkaa kuukaudessa.
Eli noin 900 Suomen markkaa.
Kun se miksi joku opiskelija on tulkkina täällä, niin hän saa paljon enemmän.
Vielä noin vuosi sitten täällä Kosovossa poliisit olivat serbejä. Albania oli mahdotonta olla poliisina. Mutta nyt asiat ovat sitten kääntyneet toisinpäin, mutta onko teillä näiden uusien poliisien joukossa, joista valtaosa on albaaneja, myös serbejä?
Kyllä, niissä on serbejä ja muitakin näitä edustajia näistä pienimmistä etnisistä ryhmistä. Niin kuin esimerkiksi ensimmäisellä kurssilla oli 100, niin siinä oli noin 10 serbiä ja sitten muutama muita ja loput oli albaania kyllä.
Täällä on eletty semmoisessa tilanteessa, että ihmiset eivät ole hädän hetkellä voineet ainakaan poliisin puoleen kääntyä päinvastoin, mutta nyt te sitten yritätte saada ihmiset ajattelemaan toisin. Minkälaisilla käytännön tavoilla te yritätte saada ihmiset käsittämään, että poliisilta voi pyytää apua?
No yksinkertaisesti menemällä ihmisten luokse ja kertomalla heille, että poliisi on heitä täällä auttamassa. Ja kyllähän tuossa meillä on monta tilannetta ollut, kun on menty näiden kosovalaisten poliisien kanssa tuonne ihmisten luokse ja todella jopa viety heille tavaraa tämmöisiin köyhiin perheisiin, niin he on todella ollut yllättyneitä, että tekeekö poliisi tämmöistä. Ja mun nämä kosovalaiset poliisitkin on itse todella joskus yllättynyt, että onko poliisityö tällaista. Ja minä olen yrittänyt selittää, että tämä on sitä tärkeintä poliisialuetta, että saadaan ihmiset luottamaan meihin.
Erkki Rytilahti, tämä sinun työalueesi on täällä rinteellä Pristinan kaupungin keskustassa ihan. Minkälaista on arki sitten täällä? Kuinka turvallista tai kuinka turvatonta?
Kyllä tällä hetkellä on aika turvallista, että täällä nyt pitkään aikaan ei ole sattunut oikeastaan mitään erikoisempaa. Ainahan tietenkin, niin kuin muuallakin, niin ihmiset osoittaa mieltään ja haluaa ilmaista mielipiteensä menemällä kadulle ja se on ainoa tapa. Mutta tällä hetkellä on suhteellisen rauhallista ollut. Mutta valitettavasti täällä on sitten semmoisia tahoja paljon vielä, jotka haluaa tätä epäjärjestystä, esimerkiksi rikolliset. Ja joitakin paikallisia on vielä semmoisia, jotka ajattelee, että on edelleen sotaa. Tarkoitan tässä nyt näiden etnisten ryhmien albaanien serbien välistä kamppailua.
Sinun lisäksesi, Erkki Rytilahti, täällä on muitakin suomalaispoliiseja täällä Kosovossa.
Kyllä meitä tällä hetkellä on 20 poliisia, että meitä on, minä olen ollut kollegan kanssa, joka on Helsingistä, niin me on oltu täällä jo syyskuun lopusta lähtien ja loput tuli sitten helmikuussa ja me ollaan sijoituttu tänne eri puolille Kosovoa. Suurin osa meistä on täällä Pristinassa erilaisissa tehtävissä.
Täällä kerrotaan, että poliisi saattaa tehdä työn hyvin ja saada jonkun rikoksen syytteeseen, syytteen valmiiksi, mutta kun ei ole kunnon oikeuslaitosta, niin tämä syytetty sitten palaa takaisin omiin kuvioihinsa.
Kyllä, ja sitten sekin, että täällä ei ole tarpeeksi meillä vankiloita, että ne on aina täynnä. Ja jos joku rikollinen saadaan kiinni, niin sitä ei voida pidättää eikä sitä voida pitää missään. Me joudutaan se päästämään vapaaksi sitten kuulustelun jälkeen, vaikka rikos voisi olla vakavakin.
Tässä Erkki Rytilahden seinällä on rikostilasto, joka koskee koko Kosovoa. Täällä on siis noin 2 miljoonaa asukasta.
Täällä tosiaan on paljon rikollisia ja Albanian mafialla on suuri vaikutus tänne alueelle. Tässä ennen sotaa ja sen aikana niin täällähän ei ollut oikein minkäänlaista lakia voimassa, niin sen takia niillä oli helppo tulla tänne. Esimerkiksi autovarkaudethan on, niitä sattuu joka päivä kymmeniä. On paljon varastettuja autoja Keski-Euroopasta. Jotkut sanoo, että täällä on puolet näistä autoista tuolla liikenteessä on varastettuja.
Kuulin semmoisen vitsin tuolla kaupungilla, että Saksassa olisi tämmöinen turistikampanja, että menkää lomalle Kosovoon, autonne on jo siellä.
Kyllä se varmaan voi pitää paikkansa joltain osin, että täällä on kova työ kansainvälisellä poliisilla selvittää joku auto, että onko se mistä viety, koska työmaana on tavallaan koko Eurooppa ja meillä täältä ei ole oikein hyviä yhteyksiä sitten Interpolin, jonne näitä tietoja on koottu.
Teitä kansainvälisiä poliisiakin on sitten hyvin erilaisista poliisikulttuureista täällä. Ei kaikilla ole suinkaan sama käsitys poliisin työstä kuin suomalaisilla. Ja Suomessahan tutkimusten mukaan poliisit ovat kaikkein arvostetuimpia ihmisiä, mutta monessa maailman maassa ei ole alkuunkaan näin. Mitenkä te sitten te erilaiset YK-poliisit keskenänne sovitte suurista linjoista?
No kyllä se minusta on hyvin toiminut, vaikka meitä täällä on yli 40 eri maasta poliiseja ja jokaisella on vähän erilainen käsitys työstä, poliisin työstä. Yleensä kyllä eurooppalaiset poliisit ajattelee samalla tavalla. Sittenhän meitä on täällä Afrikasta, sitten kaukaa Fitsisaarilta voi olla, Intiasta, Pakistanista, mutta kyllä minä olen huomannut, että kyllä nämä kaikki poliisit eri maista niin tulee hyvin toimeen keskenään ja se löytyy se yhteinen sävel siinä työssä sitten hyvin pian.
Ja täällä on sekä naispoliiseja että miespoliiseja sekä kansainvälisten poliisien joukossa että myös kosovolaispoliisien joukossa. Ja sekin on varmaan aika uutta, että Kosovon poliisivoimissa näissä uusissa on myös naisia. Tässä erittäin miehisessä albaanikulttuurissa.
Kyllä. Niin kuin esimerkiksi minulla on tässä yksikössä niin 2 naispuolista kosovopoliisia. Ja minä olen kyllä huomannut, että he tekevät tämän poliisityön erittäin hyvin. Ja varmasti sekin, että he haluavat näyttää nyt, että he voivat tehdä tätä poliisityötä. Ja kyllähän se on tärkeää, että poliisissa on naisia ja miehiä ja edustajia eri etnisistä ryhmistä. Se on hyvin tärkeää, että pystytään luomaan hyvät suhteet kansalaisiin.
Terttu Lensu tapasi YK:n siviilipoliisivoimien Chief Inspector Erkki Rytilahden kesäkuussa 2000 Kosovossa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen nimitti vuonna 2000 puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 101 kadettia upseerin virkoihin ja ylensi heidät yliluutnanteeksi. Kadettien joukossa oli myös maamme ensimmäinen naisupseeri, yliluutnantti Titta Lindqvist. Presidentti Halonen mainitsi asiasta myös onnittelupuheessaan kadeteille, sanoen sen olevan askeleen eteenpäin tasa-arvon tiellä. Juhlallisen tilaisuuden jälkeen tänään iltapäivällä lähetyksen toimittaja Ursula Uotinen tapasi Titta Lindqvistin.
Lupaan ja vannon. Kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä.
Että minä virassani.
Että minä virassani.
Noudatan perustuslakeja ja muita lakeja.
Noudatan perustuslakeja ja muita lakeja.
Sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.
Sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.
Kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.
Kansalaisten. Yhteistyössä.
Seison presidentinlinnan ulkopuolella Suomen ensimmäisen naisupseerin yliluutnantti Titta Lindqvistin kanssa. Onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Suomen ensimmäinen naispresidentti Tarja Halonen on juuri nimittänyt sinut virkaasi samanaikaisesti 100 muun miespuolisen upseerin kanssa. Miltä tuolla hetkellä tuntui?
Todella hienolta. Kyllä tilaisuus sykähdytti, että oli palkkio semmoisesta 4 vuoden uurastuksesta ja todella hyvältä tuntui.
Olitko lainkaan liikuttunut?
Ilman muuta.
Olla ensimmäinen jossakin suhteessa, sinun tapauksessasi maamme ensimmäinen naisupseeri, edustaa sinänsä jo uranuurta ja henkeä ja kunnianhimoakin. Kerro Titta Lindqvist, jos et olisi valinnut upseerin uraa, minkä uran silloin olisit valinnut?
Mulla oli opiskelupaikka Helsingin yliopistolla ja musta olisi tullut matematiikan ja tietojenkäsittelyopettaja.
Mutta upseerin ura sitten voitti.
Kyllä, varusmiespalveluksessa tuli tämä ajatus upseerin urasta ja lähdin sitten sille.
Mikä on aselajisi?
Ilmatorjunta.
Onko tämä 4-vuotinen koulutus ollut rankkaa?
Kyllä, tässä opiskellaan ylempi korkeakoulututkinto ja se alle 4 vuodessa, joten siinä on aika paljon ihan opiskelun takia kiirettä ja oikeastaan semmoista stressiä, että pystyy läpäisemään tämän koulutuksen tässä vaaditussa ajassa.
Mihin se on painottunut noin verrattuna armeija-aikaan? Varmaan aika paljon teoreettisempaa.
Kyllä. Alkuaika varsinkin on ihan pelkkää luennolla istumista. Me opiskellaan aika paljon siviiliaineita, että kuitenkin on korkeakoulututkinto, eli yleissivistävää koulutusta on historian ynnä muun tietysti teknisiä aineita myös. Mutta
millaiseen tehtävään asetut lähiaikoina?
Menen kouluttamaan alokkaita. Tuossa heinäkuussa tulee alokkaat ja siihen nyt menen valmistautumaan heti tiistaina. Ja kun alokkaat tulee, niin heitä sitten kouluttamaan joukkueelle kouluttajaksi.
Entä sitten tulevaisuuden suunnitelmat uran suhteen? Kuinka pitkälle haluaisit edetä sotilasarvossa? Haluaisitko kenties olla Suomen ensimmäinen majuri, eversti tai peräti ensimmäinen naiskenraali?
No, noin sotilasarvon suhteen niin jokainen kadetti upseeri yleensä ylenee majuriksi asti, mutta siitä eteenpäin ei noin sotilasarvossa ole tavoitteita. Tavoitteet liittyy lähinnä siihen työhön, että pyrin suorittamaan työni hyvin ja ensimmäinen tavoite on kouluttaa hyvän joukkueen varusmiehiä.
Yliluutnantti Titta Lindqvist on vaalea tukkainen, siniharmaa silmäinen, noin 165 senttiä. Eikö niin?
Kyllä, 163.
Tämä ulkonaisesta olemuksesta, mutta miten luonnehtisit itse luonnettasi?
No, se on se vakiosana, minkä usein on käyttänyt itsepäin ja sitä voi niin kuin kerrata todella monella jo.
Entä oletko romantikko vai kenties seikkailija?
No, enpä tiedä. Aika paljon jalat maassa oleva tyyppi ehkä.
Jos ajatellaan ihan noin yksityiselämän puolelta, niin toivotko itsellesi aviomiestä, perhettä?
Ei ole näillä näkymin tavoitteena kyllä perheen perustaminen.
Miten varusmiehet tulevat sinua jatkossa puhuttelemaan? Oletko neiti vai rouva yliluutnantti?
Rouva. Puhuttelu on aina rouva.
Kiitos Titta Lindqvist. Rouva yliluutnantti Titta Lindqvist.
Kiitoksia.
Toimittajana oli Ursula Uotinen, joka kesäkuussa vuonna 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä kertoi myös Suomen ensimmäisistä virtuaaliylioppilaista.
Suomen ensimmäinen joukko virtuaaliylioppilaita saa nimittäin lakkinsa tänä keväänä, tai tänä kesänä, tarkemmin sanottua huomispäivänä. 3 vuotta sitten projektina Länsi-Suomessa ja Savossa käynnistynyt aikuisetälukio laajenee ensi syksynä koko maan kattavaksi virtuaalilukioverkoksi. Opetuksen siirtyminen tietoverkkoihin on otettu vastaan osin ristiriitaisesti. Opettajat ovat pelänneet työpaikkojensa puolesta. Virtuaalisen opetuksen kehittäjät taas puhuvat opiskelun tasa-arvosta ja mahdollisuudesta opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalinen etälukio, joka käyttää opetuksessa apuna tietoverkkoja, radiota ja televisiota,
perinteisen lähiopetuksen lisäksi syntyi opetushallituksen ja Ylen yhteistyönä Euroopan sosiaalirahaston avustuksella. Pääjohtaja Jukka Sarjala ja Pirjo Väätäinen keskustelevat nyt koulutuksesta, tasa-arvosta ja sivistyksestä etälukiolähtökohtanaan.
Pääjohtaja Jukka Sarjala, ensimmäinen sarja etäylioppilaita saa lakkinsa tänä keväänä, heitä on runsas 30. Mitäs tämä tällainen koulunkäynti ja lakinen hankkiminen kertookaan?
Ensinnäkin se kertoo siitä, että Suomen kansassa on edelleenkin halua opiskella. Tästä on tietysti monenlaisia esimerkkejä, mutta kyllähän tämä etälukion suosio on yllättänyt. Toisaalta varmaankin yhtenä syynä etälukion suosioon on se, että siellä on sellaisia kursseja, joita ammatissa toimiva väestö tarvitsee. Ajattelen vain sitä, että Venäjälle liikennöivät rekkakuskit menevät kielikurssille ja etälukioon on heille erittäin hyvä. Mutta kyllä tässä on paljon sellaisia rohkaisivia esimerkkejä siitä, että arvostetaan sivistystä sinänsä ilman tämmöistä hyötytavoitetta.
Oliko suomalaisessa yhteiskunnassa nyt joku tilaus sille, että tämmöinen yleissivistävä, ei suoraan ammattiin johtava tutkinto tuli näin suosituksi?
Kyllä varmasti. Itse aikoinaan, kun pohdiskelin tätä etälukion syntyä ja työtoverin kanssa ideoimme, miten se olisi organisoitava, niin itselleni mielessä oli ajatus siitä, että tämä on eräs keino toteuttaa koulutuksellista tasa-arvoa. Jos me ajattelemme, mikä on tällaisten aikuislukioiden verkosto Suomessa, niitä on 40 kappaletta. Ja kuitenkin lukiolaitos on paljon laajempi. Niin tässä on selvä epäsuhde sen suhteen, että erityisesti maaseudun haja-asutusalueen väestö ei voi hyödyntää aikuislukioverkostoa samalla lailla kuin rintamaiden asukkaat. Ja sitten se toinen vaihtoehto olisi ollut se, että näitä oppilaitoksia olisi perustettu lisää, mutta enpä usko, että niin nopeassa ajassa sellaiset opiskelijamäärät olisi pystytty verkostoa lisäämällä saavuttamaan, kun tällä etälukioidealla saavutettiin.
Etälukioissahan tällä hetkellä 1 000 opiskelijaa ja ensi syksynä räjähtää uudelleen.
Näin on, ja minusta tämä on hyvä osoitus siitä, että kun on koulutustarjontaa, niin kyllä myös sitten kysyntääkin tulee, että kyllä tämä suosio on kaikki yllättänyt, ja jo se, että nyt ensimmäinen aalto kirjoittaa, niin ylioppilaaksi osoittaa myös se, että tämä järjestelmä toimii.
Pääjohtaja Sarjala, miten arvelette, kun nyt puhutaan hyvin paljon luonnontieteellisen ja matemaattisen koulutuksen lisäämisestä ja IT-koulutuksesta, niin jääkö tämä yleissivistävä koulu jossakin vaiheessa jalkoihin?
Kieltämättä tässä 90-luvulla tämä tietoteknologia saavutti suosiotaan ja yhteiskunnassa lamasta huolimatta investointiin näihin koneisiin ja rakennettiin tietoverkko kouluihin. Meillä tällä hetkellä käytössä katsoen kaikki koulut ovat verkossa ja siellä on asianmukaiset laitteet. Ja samanaikaisesti tapahtui kyllä sellaisia kohtalokkaita laiminlyöntejä. Kyllä täytyy sanoa, että minua kylmää tietäessäni, että koulukirjastoja ei ole uusittu 90-luvulla juuri lainkaan. Että ei ole huolehdittu tästä koulun muusta hyvinvoinnista. Ei nämä saisi missään tapauksessa olla toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Mielestäni tämmöisen sivistyskoulun ideaa on syytä vaalia ja tuoda voimakkaasti esiin. Ei koulun tarkoituksena ole pelkästään tuottaa ammattitaitoa. Se on yksi osa koulutyötä, mutta kyllä sivistys on itseisarvo, jota ei voida aineellisesti mitata, mutta joka on tärkeä ja pysyvä. Jos nyt ajatellaan koulun perustehtävää, niin sellainen pysyvä jälki saavutetaan, jos koulutuksella yleensä saavutetaan, niin on juuri tämä sivistysvaikutus.
Ja vielä sitten palaisin pääjohtaja Sarjala tuohon ylioppilastutkintoon. Sehän on asia, josta aina keskustellaan. Tehdään siinä, ja siinä onkin vuosien varrella tehty muutoksia, tehdään millaisia hyvänsä tai suunnitellaan, niin aina nousee keskustelu, jos ei mekkala. Ja nyt viimeksi se tuli siitä, että ehdotettiin, että pakolliset aineet vähennettäisiin yhteen eli äidinkieleen. Toteutuuko tämä asia?
No, näyttää siltä, että 2 vuoteen ei toteudu. Tässä on sellainen hieman erikoinen työvaihe meneillään, nimittäin valtioneuvosto on asettanut viime syksynä kielilakikomitean uusimaan kielilainsäädäntöä. Tämä työ perustuu uuteen perustuslakiin ja sen velvoitteisiin, ja kielilainsäädännön uusiminen on tarpeellista paitsi tämän perustuslakiuudistuksen takia, niin myös muista syistä. Ja tässä on nyt hallitus menetellyt, tai opetusministeriö menetellyt siten, että tätä ylioppilastutkinnon rakennekokeilua jatketaan vielä 2 vuotta ja katsotaan, että minkälaisia vaatimuksia nämä uudet kielilainsäädännön säännökset asettavat, voisiko sanoa, virkamiehistölle erilaisille palvelutehtävissä oleville, ja sen takia tämä tilanne on nyt jäädytetty 2 vuodeksi.
Opetushallituksella on vanhastaan vähän sellainen maine, että te teette säännöt ja valvotte niiden noudattamista nyt, kun enemmän tai vähemmän kuitenkin sekä tieto että oppiminen siirtyy verkkoihin. Niin onko vaarassa, että opetushallituksen arvovalta vapisee?
Ei se arvovalta saa olla siitä kiinni, että tämä virasto lähettää ordeleita, määräyksiä, komentoja siihen tapaan, kun keskusvirastot lähettivät vielä 70-luvulla. Hyvä, ettei annettu määräystä siitä, että uima-altaaseen ei saa mennä monot jalassa tai jotain yhtä hassua. Ei. Opetushallituksen tehtävänä on asiakaslähtöisesti palvella kouluja, antaa opettajille ja rehtoreille tukea heidän työssään. Arviointimenettelyn avulla otamme selville, mikä koulutuksen tila on, millaiset oppimistulokset on, joten päätöksentekijät, jotka ovat opetushallituksen ulkopuolella, pystyvät tekemään tietoihin perustuvia johtopäätöksiä.
Mutta kuka takaa sitten koulutuksen tasa-arvon niin, että koulutusta saadaan kaikkialla lähes samoin ehdoin?
Tämä on erittäin tärkeä ja aktuelli kysymys. Ensinnäkin mielestäni on tiedostettava se, että kuntien taloudellinen asema on hyvin epätasainen. Ja tietysti ensisijaisesti valtiovallan tehtävänä on huolehtia siitä, että valtionapu mekanismi tasaa kuntien taloudellisessa olevia eroja niin paljon, että peruspalvelut saadaan asianmukaisesti järjestettyä.
Eikö tällaisia kouluja nyt sitten houkuttele tämä esimerkiksi uusi videoneuvottelulaitteilla tapahtuva koulunkäynti?
No, mielestäni asiaa ei voida koneilla korvata. Kyllä se perusrakenne pitää turvata ja koneet sitten täydentävät. Tietenkin uudesta teknologiasta on otettava kaikki mahdollinen irti. Se on selvää, että tehtäisiin kohtalokkaita laiminlyöntejä, jos ei hyödynnettäisi tällaisten opetusteknologian mahdollisuuksia, mutta kyllä on ainakin tässä peruskouluvaiheessa muistettava, että se lähiopetus, opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on kaiken oppimisen A ja O.
Noin opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala. Toimittajana oli Pirjo Väätäinen. Jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut käynnistyivät Hollannissa ja Belgiassa 10. kesäkuuta vuonna 2000. Kisat oli ensi kertaa jaettu kahteen maahan, turvatoimet mittavat ja hulinointiin varauduttu. Suurin ennakkosuosikki oli Hollanti. Kari Aalto jatkaa.
Puhelimessa nyt toimittajamme Arto Teronen Amsterdamissa ja häneltä onkin hyvä kysyä tässä vaiheessa, että onko jalkapallo kasvanut jo niin suureksi, että isäntämaita tarvitaan kaksi.
Siltä se nyt näyttää, mutta toisaalta kansainväliseltä jalkapalloliitolta, FIFAlta aika rohkea tempaus antaa jakaa kisat kahden maan kesken. Ja FIFAhan jatkaa tätä linjaa myös seuraavassa maailmanmestaruusturnauksessa, joka järjestetään kahden vuoden kuluttua Japanissa ja Koreassa. Vertailun vuoksi, kun muistetaan, että kansainvälinen olympiakomitea on sääntöjäkin muuttanut, että kisat voitaisiin jakaa ja kannustanut semmoisia jakopaikkakuntia, kuten Helsinkiä, hakemaan kisoja, mutta ei ole uskaltanut sitten niitä kuitenkaan jakaa, niin jalkapallo on kyllä edelläkävijänä tässä asiassa. Ja tietysti, jos haluaisi olla hieman sarkastinenkin, niin Suomen mahdollisuus päästä mukaan tällaiseen arvoturnaukseen saattaisi olla siinä, että yhteispohjoismainen hanke Ruotsin ja Norjan ja Suomen kesken saada 2008 Euroopan mestaruusturnaus näihin kolmeen maahan, niin sehän takaisi Suomelle paikan lopputurnauksessa.
Miten se sitten käytännössä vaikuttaa peleihin, kun otteluja pelataan kahdessa maassa?
Sitä on tietysti vähän vaikea sanoa. 15 ottelua on aikataulutettu Belgian puolelle ja 16 ottelua tänne Hollantiin. Finaali on Rotterdamissa heinäkuun alussa Hollannin puolella ja avausottelu tänään Brysselissä Belgiassa. Ja on erittäin vaikea sanoa, miten tämä koko järjestelykoneisto sitten toimii, kun kuitenkin kahdessa eri maassa ollaan, vaikkakin naapurimaassa ja hyvin läheisissä suhteissa olevissa maissa. Ehkä enemmän tiedetään tämän illan jälkeen. Joka tapauksessa Brysselissä on 50 000 ihmistä Kuningas Bodoanin stadionilla, entisellä surullisen kuuluisella Heiselin stadionilla tänään katsomassa, kun Belgia ottaa mittaa Ruotsista. Ja Belgian viimeaikaiset otteet ovat olleet niin hyviä harjoitusotteluissa, että innostus ainakin Belgian puolella on noussut ja Hollanti on kestosuosikki joka tapauksessa, joten kyllä jalkapalloinnostus täällä kasvaa, mutta vaikea sanoa sitten on järjestelyjen kannalta, että tuottaako ongelmia se, että kahdessa maassa kuitenkin pelataan.
Yllätykset ovat tietenkin tällaisten suurten mekkatapahtumien parasta anttia. Onko nyt tulossa jotain sen kaltaista yllätystä kuin esimerkiksi 8 vuotta sitten, kun Tanska aika sensaatiomaisesti otti mestaruuden?
Niin, sitä sensaatiomaisuutta silloinhan lisäsi tietysti se, että Tanska pääsi villillä kortilla. Jugoslavia suljettiin pois, niin Tanska pääsi mukaan sillä lopputurnauksella ja otti mestaruuden, joten se oli tosi sensaatiomaista. Pohjoismailla on nyt hyvä tai kolme hyvää maata, Ruotsi, Norja, Tanska täällä. Jokaisella on mahdollisuus aika pitkälle, mutta kyllä kai yllätys olisi, jos Pohjoismaihin mestaruus tällä kertaa menisi. Vedonlyöjien ja asiantuntijoiden ykkössuosikki on Hollanti, sitten tulee Espanja kuuluu myös kolmen joukkoon ja siinä välissä kakkosena on 2 vuoden takainen maailmestari Ranska. Sitten pitää muistaa, että Saksa ja Italia, vaikka ovatkin pelanneet vähän vaatimattomia harjoitusotteluja, ne ovat niin kovia joukkueita aina lopputurnauksessa, että molemmat joukkueet ovat kyllä varmaan mukana ratkaisupeleissä. Ja tuo Belgia voisi olla semmoinen mustahevonen, vaikka asiantuntijoiden mukaan sen puolustus ei kestä ja asiantuntijat vetoavat siihen, että vaikka se teki 5 maalia harjoitusottelussa Hollantia vastaan, niin se ei silti voittanut. Tuo ottelu päättyi 5-5, mutta yhtä hyviä voisi sanoa, että Hollannin puolustus on huono, koska sinnekin meni 5 maalia. Että kuka tietää, toivottavasti tulee jotain yllätyksiä, mutta varmasti tasainen turnaus joka tapauksessa.
Arto Teronen, jalkapallon pinnalle kuuluvista ilmiöistä ehkä ikävin on tämä väkivaltainen jalkapallohuliganismi. Minkälaiset turvatoimet siellä on tämän huliganismin varalle luotu?
No, turvatoimet ovat tietysti mittavat. Poliiseja on tuhansia joka paikkakunnalla. Ja erityisesti silmälläpidon kohteena on tuo eteläisin paikkakunta, jossa pelataan, eli Belgian Charleroi. Siellähän pelataan muun muassa Saksan ja Englannin välinen ottelu, ja siitä on tietysti ennakkoon odotettu, että myös huliganismia ja tappeluja saattaisi esiintyä. On vaikea sanoa, aina ennen suuria kilpailuja, oli sitten kysymys jalkapallosta tai olympiakisoista, niin maalataan hyvinkin synkkiä pilviä taivaalle ja yleensä kilpailut menevät sitten huomattavasti rauhallisemmin kuin etukäteen kuvitellaan. Jalkapallon huliganismi on kuitenkin seurajoukkuetasolla ollut sen verran voimakasta Euroopassa nyt viime kuukausina, että varmasti kannattaa varautua. Media on paljon moitettu siitä, että me media-ihmiset pidämme yllä tätä kuvaa, että sitä huliganismia olisi, mutta toisaalta media, jos ei tähän puuttuisi, niin saattaisi olla, että turvatoimet eivät olisi sitä luokkaa kuin ne nyt ovat. ei voi muuta kuin toivoa, koska eihän kukaan voi estää loppujen lopuksi ihmisiä kadulla tappelemasta, vaikka olisi kuinka paljon poliisia korkeintaan voi sitten tyrehdyttää alkaneet tappelut. Ja toivotaan, että jalkapallo olisi kuningas rauhallisissa merkeissä.
Elokuvista puhuttaessa on joskus puhuttu elämää suuremmista elokuvista. Ja jalkapalloa on puolestaan kuvattu toimintasarjaksi, joka on kuolemaakin vakavampi asia. Miltä se siellä paikan päällä nyt näyttää?
No kyllähän jalkapallo, jos muistellaan Ranskan kisoja 2 vuoden takaa, niin kyllähän siellä oli sellaisia iloisia hetkiä. Sanotaan, että Brasilian fanit ja Norjan fanit, jotka pitivät sellaista iloista meininkiä joka kaupungissa, että jalkapallo oli silloin elämääkin viihteellisempi asia, ei mikään vakava asia, ja sellainenhan sen tietysti pitäisi olla. Pitää kuitenkin muistaa, että jalkapallo on massojen urheilua, jalkapallo on kaikkien saavutettavissa, jollei sitten stadionien kautta, niin television kautta ja radion kautta, ja kyllähän se tietysti tuottaa monenlaisia ilmiöitä, ja se on joillekin maille ja joillekin ihmisille todella vakavakin asia, ja tuo vakavuus on sitten ikävä. Muistetaan se Etelä-Amerikan sotakin, joka puhkesi jalkapalloottelun takia. Jalkapallolla on kyllä lonkeronsa monenlaisiin asioihin ihmisten mielissä.
No nyt nämä kisat kestävät seuraavat 3 viikkoa ja Radio Suomi on tietenkin monessa mukana, vai kuinka, Arto Teronen?
Radio Suomi on mukana heti tänä iltana suorassa lähetyksessä sieltä Kuningas Bodoanin stadionilta Brysselistä. Sinne lähden tästä pikkuhiljaa suunnistamaan ja seuraamme tuota Belgian ja Ruotsin välistä avausottelua. Sitten alkusarjan aikana päivittäin kaikista otteluista urheiluradioissa ja ylimääräisissä 5 minuutin raporteissa sitten myöhemmin illalla seurataan alkusarjan tapahtumia ja suorat selostukset sitten 7 viimeisestä ottelusta, eli kaikista puolivälieristä, molemmista välieristä ja tietysti finaalista, joka Rotterdamin stadionilla pelataan silloin heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Kari Aalto soitti Arto Teroselle Amsterdamiin tänään iltapäivällä lähetyksessä kesäkuussa vuonna 2000. Kisojen avausottelussa toinen kisaisännistä Belgia voitti Ruotsin maaleen 2-1, mutta ei kuitenkaan selviytynyt alkulohkostaan jatkoon. Hollanti puolestaan taipui Italialle välierässä rangaistuspotkukilpailun jälkeen 3-1. Loppuottelussa Ranska kukisti Italian 2-1 jatkoajalla, tuolloin käytössä olleella pelin päättävällä niin sanotulla kultaisella maalilla, josta vastasi David Trezeguet.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan 2 suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.